некоректно с Петър Волгин.
Здравейте! След изборния маратон политически некоректно се завръща в ефира на Хоризонт. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова – редактор на предаването, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в виртуалния свят. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за събитията от последните дни, най-важните, свързани с управлението на страната, а именно тези преговори, чието последен ден е днес, преговорите в МОЛа, където трябва да се уточнят програмите на различните партии, които вероятно ще участват в една следваща коалиция. Така че това е днешната ни тема. Как ще изглежда според вас едно бъдещо правителство и как оценявате до този момент това, което чухте, това, което видяхте, защото да не забравяме, за първи път преговори за съставяне на правителство се излъчват на живо, така че би трябвало да имате впечатление от тях.
Политически некоректно.
Поканата тези разговори да се състоят в МОЛа, разбира се, дойде от Продължаваме промяната, формацията, която ще играе главната роля в следващото управление. И всъщност конкретното място, където се водят тези преговори, е много показателно. Защо е показателно? Например, те не се водят в Народното събрание, както се правеше досега. Тези преговори се водят в МОЛ. И това, според мен, е напълно естествено. В днешния свят именно молът е най-свещеното място. Молът е либералния храм, към който са насочени нестихващите консуматорски желания. Това е сградата, в която влизаме, за да изпълним основния си купнеж. Неспирно да си купуваме неща, да задоволяваме потребителската си страст с придобиването на необходими, а понякога и с съвсем ненужни вещи. Ние отдавна живеем в свят, в който всичко е сток. И всичко е бизнес, включително и политиката. Ето защо няма нищо по-естествено от това, Продължаваме промяната да покани за разговори бъдещите си коалиционни партньори именно в най-важния храм на консуматорското общество – МОЛа.
Политически некоректно.
А сега да излезем от полето на символиката и да погледнем конкретиката на водените преговори. Първото и най-важното, което трябва да бъде казано след изтичането на първия рунд, е, че според всичко, което чухме, България предстои да бъде управлявана от едно класическо дясно-либерално правителство. Всички значими предложения, които бяха направени, са в услуга на бизнеса, на финансово-икономическия елит и няма нищо в защита на обикновените хора. Щели сме да ставаме финансов хъб, тържествено обяви бъдещия премиер. Да, със сигурност ще има печеливши, ако това наистина стане, но те ще са толкова малко, че сигурно и конкретните им имена от сега се знаят. За сметка на това нищо не беше казано, а и няма да бъде казано за повишаването на данъците върху бизнеса и за премахването най-после на плоския данък, чиято основна задача, задачата на всеки плосък данък е да направи богатите още по-богати. Българският бизнес дори и в момента плаща едни от най-ниските данъци в целия Европейски съюз. А фронтмените на промяната искат още да ги намаляват. Явно лидерите на Продължаваме промяната вярват в максимата, че, цитирам, приливът повдига всички лодки. А това означава, че когато се създаде благоприятна среда за бизнеса, всички сме щели да спечели. Обаче, действителността показва, че когато облагодетелстваш бизнеса, винаги се вдигат лайнерите на богатите, а лодчиците на бедняците тръгват към дъното.
Политически некоректно.
Пак ще кажа, че имайки предвид същността на формацията, която спечели изборите, подобни предложения са напълно естествени. Кирил, Асен и изобщо цялата им много симпатична трупа са типичните изразители на дясно-либералния ексцес. Става дума за довеждането до крайност на десните либерални решения за развитието на едно общество. Според дясно-либералния ексцес, целият ни живот трябва да бъде контролиран от пазарните принципи, а хората са ценни до толкова, доколкото могат да продадат изгодно своите умения. Единственото, което има значение, са сметките. Ако има нещо, което пречи на сметките да излизат на плюс, то трябва да бъде премахнато. Така че ако историята, религията или каквото и да е друго затруднява постигането на положителен финансов отчет, то трябва да бъде отстранено веднага.
Политически некоректно.
Добре е да имаме това предвид, когато най-после чуем една ясна позиция на Продължаваме промяната по темата за отношенията ни с Северна Македония. А още първите изказвания на хора от тази формация по темата повдигнаха доста въпроси. Според тях този въпрос не трябвало да се оставя на историците, трябвало да има и бизнес подход към него. Какво означава това? Какво означава бизнес подход? Означава, че ако бизнес подходът покаже, че страдаме, като защитаваме твърдата си позиция към Скопие, то моментално трябва да се предадем. За политици, които гледат на всичко като на бизнес, защитата на историческата истина наистина е неразбираема. Според такива хора няма никакво значение какъв е произходът на братя Миладинови или на Гоце Делчев. Ако техния български произход пречи на бизнес отношенията ни с Европа, ние категорично трябва да забравим за него. Вярно е, че едно такова, то си е национално предателство, може и да ни донесе някое допълнително евро, което за тези, които гледат на света единствено като на бизнес, е нещо чудесно. Обаче пък аз не спирам да се надявам, че за повечето българи истината продължава да бъде несравнимо по-важна от измислените евроатлантически бизнес ценности.
Политически некоректно.
За това как гледате на преговорите в МОЛА, мислите ли, че те са една добра основа за постигането на бъдеща коалиция, ще разговаряме днес.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е Велизар Енчев, журналист, политик, дипломат. Добре дошли.
Добър ден.
Кажете, господин Енчев, най-напред, как ви изглежда този първи рунд от преговорите, където партиите всъщност споделят своите програми за това как трябва да се управлява страната, като че ли изглежда, че те много общи неща имат помежду си?
Аз бих отговорил на вашия въпрос, може би политически некоректно, като кажа, че съм изненадан, смутен от изборът на място за провеждане на преговори между парламентарно представени партии, току-що проведените парламентарни избори. Вместо в Народното събрание, дали в старата или в новата сграда, те решават да проведат тези консултации в МОЛ. И както вие отбелязахте сполучливо във вашия коментар, това всъщност изглежда, поне в моите очи, а мисля в очите на много хора, изглежда като една търговия. Сега, разбира се, политиката също е вид търговия, но когато става дума за консултации по такива важни въпроси на държавния бюджет, за който преди малко чухме от хоризонт на Българското национално радио, че ще бъде прият чак в края на следващият месец, в края на месец януари по-точно, т.е. следващата година, което до някъде е прецедент в бюджетната политика на българския парламент. Това означава, че този МОЛ символизира, може би, духа, идеите, идеологията на новата управленска коалиция, което никак не ми се иска да е така.
Има тук едно друго подозрение, което, разбира се, ние нямаме доказателства за него, но то витае, че тези преговори са всъщност един симулакър. Че това е едно представление, което е насочено към публиката, която трябва да бъде убедена, че всичко е чисто и прозрачно и пред очите на целокупното българско население, а истинските договорки, включително и тези, които се отнасят до бъдещите министерски постове, се водят на съвсем друго място.
Моето мнение по този въпрос е, че преговорите, подобни много важни преговори между бъдещата партиите в бъдещето управляваща коалиция, не трябва да се предават на живо онлайн. Тъй като всеки от участниците се грижи първо за своя публичен и политически имидж, а по-малко за експертното си начало. Никой няма да каже по време на преговорите, които всички ги гледаме, стотици хиляди хора, които стоим в мрежата, какво мисли да речеме за военната политика, за външната политика, откровеното си мнение или пък за предстоящото разполагане на, да речем, на натовски бази по Черно море. Всеки ще се опита да се хареса на своите избиратели. В този смисъл избрания формат, избраната медийна форма и избраното място за провеждане на тези преговори са грешни.
Добре, и все пак, можем ли да кажем, че ще се формира от това, което чухме, че може да бъде формирано едно правителство, което поне на този етап изглежда, ще бъде някакъв тип четворна коалиция, което може да продължи да управлява дълго?
Според мен логиката на събитията води натам. по един или друг начин правителство ще има, защото след три избори в рамките на 7 месеца никой не може да си позволи от политическите сили подобно нещо. Но тук искам да добавя нещо много важно към новината, че бюджетът ще се приеме в края на месец януари. Струми се, че президент Радев недопустимо удължава срока на свикване на парламента. Изминаха, утре стават две седмици. Две седмици от провеждането на парламентарните избори. След като очевидно България се намира в тежка икономическа криза, цените на основни потребителски стоки летят до небесата. Ето в момента четеме, че те се дигат с часове на основни хранителни продукти, като сиренето, кашкавала, да не говорим за другите продукти от основната потребителска кошница. На този фон вече втора седмица президента да не свиква Народното събрание не е абсолютно правилно. А самия факт, че сега ще се приеме чака в края на месец януари бюджета, говори за сериозни проблеми и между коалиционните партньори, бъдещи коалиционни партньори, а може би, дай Боже да не е така, сериозни проблеми с бюджета. Какво има в българският бюджет, какво има в нашите финанси? Ние видяхме, между другото, преди няколко дни, че отново беше взет един грандиозен заем от половин милиард лева. От началото на годината говорим за 3 милиарда задължения, които се поемат. Не мога да разбира какво се случва в финансовата политика и бих искал да чуя мнението на финансисти, обаче финансисти, не които водят сега преговорите пред камерите, а финансисти, които са извън на парламентарната зала, за да чуя това нормално ли, което се случва пред учителите. Така че призовавам президента незабавно да свика парламента.
Е, той каза, че другата седмица ще го свика. Явно дава сега пък време на партиите да проведат тези преговори, за да може след това много по-бързо да тръгне процедурата.
Да, даване на време е в нормална държава, при нормални условия. В момента държавата нито е нормална, нито социалните условия са нормални. Намираме се в COVID ситуация, намираме се в атмосфера на социално напрежение много сериозно, така че всеки ден забавяне, както на откриването на парламента, така и на връчването на мандата на спечелилата парламентарните избори сила, това ще бъде първо политическата партия Продължаваме промяната, според мен не е в полза на избирателите, на гражданите на България.
Сега, освен Продължаваме промяната, другите три партии, които ще участват в тази коалиция, със сигурност не са в добра форма. Нито Има такъв народ, които от първа политическа сила се сринаха на пето място, нито БСП, която постигна най-слабия резултат в своята история, нито Демократична България, която също загуби почти половината от своите избиратели. Как едни такива партии ще могат да участват, освен това лидерите им са в оставки, с изключение, разбира се, на лидера на Има такъв народ. Как една такава коалиция с такива сложни проблеми вътре ще може да просъществува?
Това, което се случва, се нарича преформатиране на политическото пространство. Това преформатиране на политическото пространство беше извършено под режисурата на външни сили Съединените американски щати с участието като сценарист и режисьор и конструктор на тази нова политическа сила Продължаваме промяната в лицето на държавния глава Румен Радев.
Тоест, чакайте сега, вие смятате, че Съединените щати чрез Румен Радев са преформатирали пространството?
Ами, да направя една аналогия. Точно преди 16 години започна политическия възход на Бойко Борисов като кмет на София с помощта на германските фондации и, забележете, по ирония на съдбата, той започна своя политически възход с германските фондации, но с подкрепата на тогавашния държавен глава Георги Първанов, който беше от Българската социалистическа партия. Още пред навечерието, броени часове преди кметските избори 2005 година, Георги Първанов открито застана в подкрепа на Бойко Борисов срещу своята съпартийка Татяна Дончева. В момента наблюдаваме същата ситуация, но с малко по-различен знак. Не германски фондации, а отвъд океански фондации режисират българския политически процес със създаването на тази нова политическа сила Продължаваме промяната, което не казвам, че ще излезе нещо лошо като проект. Ние трябва да видим техните действия и резултати с асистенцията на държавния глава Румен Радев, който работи срещу партията, която го направи президент. Тоест, господин Румен Радев, мога да кажа, че възпроизвежда поведението на Георги Първанов през 2005 година, месец октомври, просто тъй като бях участник в този тогавашен политически процес и си спомням много добре какво си позволи господин Георги Първанов да работи срещу своята съпартийка Татяна Дончева. А не направи ли същото господин Румен Радев сега? Тази политичка, която го докара в президентството, Корнелия Нинова, той се обърна срещу нея персонално и срещу нейната партия. И, разбира се, не само срещу нея, тъй като от създаването на този политически проект, който аз изцяло го наричам президентска партия, т.е. ПП трябва да се чете президентска партия, пострадаха и Демократична България, а пък госпожа Майя Манолова беше нулирана в буквалния смисъл на думата и не влезе
обаче,
в парламента.
Знаете, господин Енчев, че основните обвинения към Румен Радев са точно обратните. Основните обвинения към него е, че той е едва ли не слуга на Русия, че сега и то аз чета непрекъснато в разни евроатлантически сайтове, как той дърпал България към Русия, как към казахстанските степи е водил, как сме щели да станем, че той бил като Путин. Вие пък казвате точно обратното.
Аз мисля точно обратното и мисля, че това се видя на... по време на дебата. По време на дебата господин Румен Радев взе една позиция в полза на Русия на вербално ниво, разбира се. Три дни по-късно, когато от Американското посолство и Държавният департамент на щатите в лицето на външния министър реагираха, той смени плочата. Вижте, няма друг държавен глава на България в последните 30 години, ако може би изключа президента Росен Плевнелиев, който е заявявал, че стратегическият дневен ред на България трябва да е в синергия с стратегическия дневен ред на Съединените американски щати. Освен това, ако съдим по делата, а не по думите, нека да видим, че външният министър на господин Румен Радев Светлан Стоев, о боже, толкова много съм писал по тази тема месец август и септември, отиде в срещата на Киев, международната среща в Киев, и заяви, че Русия е страна агресор. Къде виждате вие тук русофилска политика? Или тук не трябва да говорим за русофилство и за русофобство, трябва да говорим за отношение към фактите такива каквито са. Тоест, аз по никакъв начин не гледам на господин Радев като човек на Русия. Точно обратното, смятам, че Радев изцяло провежда своята политика в синергия с стратегическия дневен ред на Вашингтон.
А тази война на практика, която се образува, първоначално беше тиха, после стана явна между Румен Радев и Корнелия Нинова, всъщност не допринесе ли за слабия резултат на БСП, защото видяхте, че 99% от електората на БСП си гласува за Румен Радев.
Слабият резултат на Българската социалистическа партия се дължи на три фактора. Машините, опозицията и господин Радев. Машините, това беше грешка на Българската социалистическа партия, много сериозна грешка, че не само възприеха машинното гласуване, но лобираха за него, а би трябвало да е точно обратното, тъй като аз си спомням много добре как на един от пленумите, където присъствах като коалиционен партньор, господин Румен Гечев, става дума за месец март тази година в навечерието на изборите през март, господин Румен Гечев стана и заяви на този пленум, че според него лобирането за машинното гласуване и изписването на листовките гласувайте машинно е грешка, тъй като избирателите на господин Гечев в плена са му казали, че ще има проблеми и така се случи. Втората грешка, но не на Корнелия Нинова и не на БСП, е борбата на вътрешната опозиция, яростната борба на вътрешната опозиция срещу нея, което, разбира се, е един тесен кръг, но той е доста гръмогласен. Вътрешна опозиция, която изцяло беше подкрепена от държавния глава и от президентството. Вижте, всички назначения в служебното правителство, в областните управи, заместник областни управители, областни управители по страната са изцяло 101% хора на опозицията в Българската социалистическа партия. Дори имам съмнение, че Янаки Стоилов, но не искам да влизам в детайли, беше силово назначен от държавния глава. Пленума на БСП трябваше да се събира в последния момент, за да го така да се каже, легитимира като. Освен това да не забравяме какво заяви господин Румен Радев, което според мен е доста смущаващо от юридически, от морална гледна точка. Ми в разгара на скандала около гражданството на господин Кирил Петков, когато беше ясно, че вече имаме решение на Конституционния съд, което гласи, че към датата на назначаването на министър, ако не греша 10 май, той е бил с канадско гражданство, господин Румен Радев заяви, че би искал да имаме повече министри като господин Кирил Петков, след което той поиска от Конституционния съд, по-точно преди това поиска от Конституционния съд да не разлежа този предмет, тъй като вече е изтекал срока на неговата годност, тъй като той вече не е министър.
Ама видяхте, че това не се отрази на привързаността на избирателите към Продължаваме промяната. Те се спечелиха
въпреки това. Това се отрази за лошия резултат на Българската социалистическа партия. Дори аз сметам, че до голяма степен това доведе до крушението на Българската социалистическа партия на тези избори, създаването на този нов политически проект, което стана, опитаха се да стане със структури на Българската социалистическа партия. Добре, няма да издам някаква тайна, ако кажа, че десетки структури в страната на БСП работеха за Продължаваме промяната. В 23-ти район, който бях кандидат, разбира се, на по-задно място, мога да кажа, че ръководители на секции, ръководители на партийни организации открито лобираха, може да видите и във Фейсбук, за Продължаваме промяната.
А защо го правеха? С каква мотивация?
Ами, доста наивно, да не кажа някаква по-силна дума, те поставят знак на равенство между Румен Радев, когато те харесват, и между Продължаваме промяната. И смятайки, че гласувайки за господин Румен Радев, който е нашия избор, казвате, ние автоматично трябва да приемем и продължаваме промяната като нов проект наш. Що ме наруме Радев, той е наш. Това е доста наивно, пак казвам да не каза нещо по-силно, но смятам, че ако от тези три фактора, машините, опозицията и Радев, а Радев е функция на опозицията, или по-точно опозицията е функция на Радев, зависи как ще го погледнете, тези три фактора доведоха до тежките резултати, подчертавам това, не само на БСП, до нулирането на Майя Манолова, до тежки удар върху Демократична България и до някъде на, на резултатите на Слави Трифонов.
Слагам акцент върху ситуацията в БСП, защото, да, както и вие припомнихте, вие бяхте кандидат депутат на тази партия. А сега, между другото, има доста така разгорещени критики по отношение на някои от преговарящите в момента от страна на БСП. Казват хора, тук ни пишат във Фейсбук, какви са тези стари лица, още от правителството на Жан Виденов, пък и после от тройната коалиция. Толкова ли нямаше някакви по-млади хора, които да отидат да преговарят?
Тук категорично не съм съгласен с подобни мнения. Трябва да се гледа експертността на персоната на човека, а не неговата възраст или неговото предишно битие, какъв е бил министър, заместник министър и как се отишъл от дадено управление. Освен това, смятам, че средната възраст на новия парламент е критично ниска. В добрия смисъл на думата, може би е добре. Но вижте, новите депутати на продължаване
на промяната. Не е добре, че са млади хора?
Добре, че са млади хора, но те нямат необходимият управленски, административен, житейски опит. Категорично заявявам, че средната възраст в този парламент, средното поколение се губи.
Специално искам да поговорим за Северна Македония, защото вие сте специалист по тази тема, а безспорно това ще бъде един от най-трудните въпроси, който трябва да решава бъдещото правителство. Каква ще бъде позицията според вас на бъдещото правителство? То ще бъде коалиционно явно. Дали те ще могат да постигнат една единна позиция по този въпрос и дали ще могат да удържат българската позиция, която до този момент българските управляващи удържаха?
За да бъда по-образен и разбираем и да бъда актуален и политкоректен, ще кажа, че това коалиционно правителство е длъжно, императивно го казвам, да бъде в синергия с стратегическите интереси на България. Стратегическите национални интереси на България. И не ли в синергия с тези интереси, то много бързо ще се отиде. Гарант за всичко това, според мен и това е добрата новина, е Българската социалистическа партия, тъй като единствено от партийните лидери, само Корнелия Нинова, от партийните лидери на новата коалиция има предвид, само Корнелия Нинова заяви, че отношенията с Република Македония и преговорите с Република Македония при ясно поставена червена линия за защита на националните интереси е такава червена линия, от която по никакъв начин БСП няма да отстъпи. Това ми дава надежда, че правителството и най-вече господин Асен Василев и Кирил Петков, които дадоха противоречиви изявления преди няколко седмици, ще се коригират и няма да се позволят никакво отклонение от два основополагащи документа. Това е приятата на 9 октомври 2019 година рамкова позиция на тогавашното правителство на България, а на следващия ден, 10 октомври 2019 година, има декларация на Народното събрание, което императивно обвързва управляващите в България, парламента, с това, че ние не можем да отстъпим от тези червени линии в отношенията с Република Македония по време на преговорите. Това са отказ от страна на Република Северна Македония от присвояването на българското културно-историческо наследство, което означава, че ние изискваме, както Гърция в продължение на 25 години изискваше и го постигна, радикална промяна на учебниците по история, география и литература в Република Северна Македония. И на второ, и дори ви казвам на последно място, а това е грешка на служебното правителство, да искаш да се признава българско малцинство в Македония или български етнос в Македония. Ма чакайте, това искане на Светлан Стоев, което беше поставено няколко пъти в разговорите с неговият македонски колега, и това искане беше поставено и от страна на българският министър-председател, служебният господин Стефан Янев, е тотална грешка. Изобщо не трябва да се говори да искаме подобно нещо от страна на Република Македония, тъй като, както казах, първо, ние по този начин казваме, че македонците не са българи, и второ, това е предпоставка за обратна претенция към България за създаване за признаване на македонско малцинство. Питам се, кой във външно министерство и кой в този служебен кабинет изобщо му дойде на ум да иска и да поставя подобно нещо. Но пак ще кажа, аз по този въпрос съм напълно спокоен, тъй като мисля, че нито един от тази четворна коалиция, има само колебания за Демократична България, които са доста синергични с други интереси, но в останалите политически сили не допускам и Слави Трифонов да направи такъв компромис, тъй като ние знаем неговата кауза в последните 20 години.
Независимо от този силен външен натиск, който ще продължи да се упражнява върху България.
Да, силният натиск е факт и никой не може да го отрече. Но на наша страна е нещо много важно, което малци не имат. Ние сме член на Европейския съюз и по Копенхагенските критерии и по всички останали изисквания и критерии ние имаме право на вето. И никой не може да принуди една страна, член на Европейския съюз, да промени своето мнение, ако не се промени съответната правна рамка на Европейския съюз, ветото да не важи. Макар че има някакви такива настроения от страна на Франция, ако не греша, които поставят въпроса дали ветото трябва да бъде уважавано, но ми се струва, че те са несериозни от юридическа гледна точка. Докато сме член на Европейския съюз, а ние сме член на Европейския съюз, нашето вето ни дава железни гаранции за защита на нашите интереси. Въпросът е дали, както казвате вие, новата коалиция ще има този политически гръбнак да устои на този външен натиск.
Освен, съвсем накратко да ви помоля, освен този външен много важен въпрос, кое е най-трудното в вътрешната политика, пред което ще се изправи бъдещата четворна коалиция?
Социалната криза и здравната криза. COVID-кризата и социалната проблема.
Имат ли ресурс да ги решат?
А от финансова гледна точка на този въпрос трябва да ви говори господин Асен Василев.
От интелектуална гледна точка, да кажем.
Според мен те имат ресурс да го решат. Убеден съм в това нещо. Въпросът е дали имат желание и дали, както казахте вие в началото на своя коментар, техните десни консервативни либерални възгледи ще им позволят да изневерят на своите десни икономически идеи. Това за мен е изключително важно. И тук е много важно Българската социалистическа партия
да, как ще прави тя в един такъв дясно либерален кабинет.
Присъствието на Българската социалистическа партия в коалиционно правителство, в което останалите трима лидери и техните икономически идейни екипи са откровено десни, а някои крайно десни, поставя на изпитание идеологическата основа на БСП. И ми се струва, че в този смисъл БСП наистина прави едно много рисково действие, но го прави в интерес на държавата. Защото ако не направи това нещо БСП, ако не влезе в това правителство и по този начин наде своите гласове, България навлиза в, бих казал, безнадежна политическа криза. В този смисъл Корнелия Нинова със своите действия наистина в момента залага на карта както своята политическа биография, така и съдбата на Българската социалистическа партия, но го прави в интерес на държавата и на нацията.
Благодаря ви за този разговор, Велизар Енчев.
Политически некоректно.
Много е важно да се гледа спокойно напред. Днес разговаряме за това какво е вашето впечатление от това, което се случва като преговори в МОЛа. Сега мнение на Цветан Мънгов в нашата страница във Facebook Политически некоректно. Форматът на тези предварителни разговори се оказа изненадващо успешен. Отлично се вижда кой как е подготвен и на кого коя реформа може да се делегира. Основният въпрос сега е дали коалицията ще разпредели ясно секторите между партиите и така ще персонализира отговорностите, бъдещите позитиви и негативи. Или ще забърка някакъв министерско-концептуален турлюгювеч на базата на коалиционното споразумение. Точно от това зависи дълготрайността на проекта. Така. Сега, вие сте наред. 029631565, 029336743, 0889202207. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте, слушам ви.
Мариан Димитров, съм от Русе.
Кажете, господин Димитров.
Господин Волгин, аз напълно подкрепям вашия встъпителен коментар и допълненията, които направи Велизар Енчев, но вие говорите за бизнес подход на водещата, то не е политическа сила. Не виждам и коалиция, виждам само двама човека, които водят тези разговори.
Е, те са модераторите. Те събират всичко и да.
Не е само модератори, аз не виждам други хора да формират мнение в тази коалиция. Но това е друга тема, нали?
Да.
Бизнес подхода не е обикновен бизнес подход, а е евроатлантически бизнес подход. Mm-hmm. Защото ако е обикновен бизнес подход, би трябвало да предпочтем руска газ, която виждате Сърбия купи на $260 за 15 години, Полша на 290 и така нататък. Унгария също, това не го правим. Значи това не е само бизнес подход. Има и геополитически елементи в този подход, което, разбира се, няма как да одобре. А колкото до БСП, за това, което говори Енчев, да, вярно, групи от БСП са подкрепили промяната, но то е защото до сега те не са видели лявата альтернатива в БСП, ръководена от фамилия Нинова, и мисляйки си, че нещо по-добро ще настъпи за тях, през Продължаваме промяната.
Епа, как видяха лява алтернатива в Продължаваме промяната?
Ами, те се заблуждават. Не могат да дадат никаква лява алтернатива. Може би поради пенсиите и добавките, това, което се случи докато бяха министри. Не случайно в БСП има една група, която е социализъм 21 век, където са, може би се генерира лявата промяна по някакъв начин. В този смисъл очаквам да се разбират.
Очаквате да има правителство.
И да има правителство. А лявата промяна, това е моето скромно мнение, би могла да дойде от една политическа сила, която се формира като хора като вас и като Велизар Енчев и други такива, които имат достъп до национален ефир. Нещо, което стана в годините, дано бъде да потвърди това мое очакване.
Благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден, уважаеми господин Волгин, най-водещия журналист в България и на Балканите.
Кажете сега какво мислите за това, което гледате като преговори за съставяне на правителство. Оптимист ли сте?
Аз съм вече реалист. Минал съм през оптимист, минал съм през песимист, вече съм реалист. На местото на Мола, който изгражда промяната, там беше базата на така наречения някога социалистически инженерен строй, инженерно строителство.
Да.
Ирония. Това е ирония в момента, който те правят вътре. Ирония е, че ще развиват Балканите като бизнес, защото тези хора, като отгледани и възпитани на Запад, те сигурно, убеден съм, че утре ще сбъркат Бургас с Кавказ. Запомнете какво ви казвам.
Не е сигурно. Може би се ориентират добре в геополитиката.
Ма ние трябва да ги разбираме и тогава, ами утре. Радвам се, че граничиме на изток с Крим. Успешно на вас и всичко най-хубаво да не вземам.
Всичко най-добро и на вас. Благодаря ви. Добър ден. Дали се чуваме?
Ало, добър ден.
Добър ден, заповядайте.
Волгин, редовен слушател съм на вашето предаване и уважавам вашето мнение. Две неща исках да споделя във връзка с сегашните разговори. Първото е, което касае така наречения плосък данък, но никой не коментира от четирите партии за необлагаемия минимум. Необлагаемия минимум за физическите лица, който в Германия 28 000, в Австрия 10 000 евро. Което само по себе си дава голямо отражение върху хората. И второто нещо, че хората извън голямите градове, като София, Пловдив, Варна, са икономически зависими с всичките негативни последици. Този въпрос също не се коментира и не се дискутира публично, включително и в медиите. И ако можете да му обърнете внимание, бих ви помолил в бъдеще, тъй като икономически зависимите хора в по-малките градчета и села, е ясно какво може да бъде тяхното поведение и оттам бъде на държавата и на нацията ни. И на този фон, така наречените експерти, те нямат публичност, които сега в момента говорят и с изключение, както каза преждеговорившия ваш интервюиран от вас, уважаван от мен специалист по македонската тема, с изключение на БСП, другите експерти са публично неизвестни. И ние не знаем техните позиции примерно по тези два въпроса.
Това, че са неизвестни, не значи, че не са добри.
Кърчети, сега пак ще кажа, те са своеобразни феодални селяни, а сменен е само надстройката, т.е. махнато е правителството националното, което е било до 4 април, но по места нещата не са променени и местните кметове, които са до 4 април са били базата за това национално правителство, те просто в момента разполагат с всичките финансови ресурси. Хората по места продължават да бъдат икономически зависими.
Еми като има избори, може да се гласува за други кметове, нали така?
Трябвало да се обърне внимание. За много от така наречените експерти това звучи кощунство, но не облагая минимум. Включително и профсъюзите официално по тази тема се въздържат от коментар. Благодаря. Ако не са някакви откъслещи, а то е много важно за самите хора и за нацията ни.
Благодаря. Много важни въпроси поставихте наистина, особено за икономическата зависимост на много места в страната и всъщност това трябва да бъде, в това може да се изрази истинската промяна, така като си мисля, защото когато човек действително е икономически зависим, той няма как да бъде независим във всяко друго отношение. Добър ден!
Ало,
да,
аз ли съм?
Вие сте.
Добър ден, господин Волгин. Обажда ви се Методи Липов от София. Приятно ви да ви чуя. Добре дошъл.
Добре заварил.
А така, и сега по въпроса за дали ще се сформира правителство.
Да.
Абсолютно съм сигурен, че ще се сформира.
Така.
И това е хубаво, че водят предварително преговори, за да имат всички партии там, коалиционните партньори и линсо, за да почнат да ръководят държавата по-хубаво, да се подобри състоянието на българския народ, нали?
Така.
Това е моето мнение. Аз мисля, че съм на правилна посока. И благодаря много, че ме изслушахте. Всичко хубаво ви желая.
Всичко хубаво и на вас. Приятен ден ви желая.
Благодаря подобно и на вас.
Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Редовен ваш слушател от Спортфо Илия Илия.
Да, господин Илия.
Като господин Митов съм сигурен, че ще има правителство.
Така.
Но никой не си задава въпроса до кога, колко време ще продължи това правителство. И една препоръка към тия две момчета. Започваме, продължаваме промяната. Би трябвало тази партия да си нарича започваме промяната, защото през това време, толкова години, ние промяна не видяхме. Българския народ не видя промяна.
Е, те имат предвид, че те се е започнали вече като служебни министри и сега я продължават вече като политически лица.
Абе, аз си мисля, че един човек, който е започнал нещо, другия иска да го продължи, така си мисля аз, разбира се.
Уху. Добре, благодаря ви за мнението. Всичко добро ви желая. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Слушах ви с интерес разговора с господин Велизар Ренчев. Аз съм от левите хора, които не намират в сегашното състояние на БСП мотив за гласуване. Няма да обяснявам защо, вие сте наясно. Само за момент да направя разрез на моето гласуване, за да разберат хора като господин Енчев, че не трябва да обвиняват президента Радев.
Така.
Аз съм ляв човек, който гласува последователно тази година за непартийни кандидатури, за Мая Манолова, и сега прехвърлих от страх и ужас вота си към продължаваме промяната.
Много ми е интересно защо.
Защо ще кажете?
Да.
Защото настървеността, с която дни преди вота Бойко Борисов и лидера на ДПС изразяваха убеденост, че те ще управляват, ме накара да преструктурирам вота си.
Иначе щях да гласувате за Мая Манолова, така ли?
Иначе щях да гласувам за Мая Манолова и много съжалявам, че човек като нея с нейните качества, който работи за нас, социалния аспект е извън парламент.
Ама тя е извън парламент и благодарение на вас, защото ако бяхте гласували за нея, сигурно има и други хора, които
така,
се разсъждавали като вас.
От двете злини да се върне Бойко Борисов на бял кон, избрах другата. Разбирате ме за какво става дума.
Добре, а мислите ли, че ето вие казвате, аз съм ляв човек. Мислите ли, че продължаваме промяната е лява партия или поне партия, която ще защитава интересите на обикновените хора?
Откровенно казано, господин Волгин, ситуационно отношение може и да го прави. Но като последователна идеология съмнявам се. Ще видим. Аз сега не бих искала да коментирам преговорите. Безпокоят ме две неща, че за плоския данък мисля, че не стана дума.
А, от продължаваме промяната казаха, че никакво пипане на данъците няма да има.
А, така. Да. И се започнаха вече плодовете, да си берем плодовете, тези, които преструктурирахме вота, но как си представяте, ако пък беше се върнал на бял кон Бойко Борисов?
Еми, не знам, то е трудно да го да боравим с хипотези, защото ако нещо не се е случило...
За какво става дума?
Така.
Аз иначе смятам, че ще има правителство, но трендността не мога да прогнозирам. Това зависи доколко тези млади хора харвардци ще нагазят в водите на фондациите си и на интересите на щатите. Ето, виждате сега напрежението, което се ескалира с Украина, щатите и Русия. Никак не ми харесват тези дебаркирания там на войски на американците, които идват да спасяват какво? Идват да спасяват другия край на света. Питам аз и няма да продължавам, за да има време за други.
Благодаря ви много за това обаждане. Наистина беше много ценно. Отгледна точка на това, което между другото обясняваха и много социолози тези дни, че гласовете на Продължаваме промяната, голяма част от тях са на хора, които и до този момент са гласували за други протестни партии, но в момента се преценили, че най-добре е да дадат своя глас тъкмо за партията на Кирил и на Асен, в резултат на което пък останалите протестни партии загубиха. Ето някои като Майя Манолова дори не успяха да попаднат в парламента. И още един случател ще чуем. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин Волгин!
Здравейте! Да.
Welcome to my radio!
А, добре.
Господин Волгин, казвам се Иван Минчев.
Да, господин Минчев.
Аз съм страшен оптимист и искам да ви кажа, че лошото за България свърши.
Да.
Едва сега започва ужасното.
Добре.
Това, което предстои. Питахте ни нас, слушателите, вашите слушатели, как ще изглежда поредното правителство. То преди всичко не трябва да стане, но ако стане, то ще изглежда образно така. Една траурно черна роба, не съшита, а закърпена с бели конци. Разбирате ли ме за тук, господин Волгин?
Ама защо сте така настроен? Защо няма оптимизъм във вас?
Господин Волгин, ще ви кажа защо. Аз Иван Минчев поезирам и ще ви кажа само 4 реда от моите последни писания.
Добре.
За българския народ се оказа, че му е малко 5-вековно турско владичество, плюс 45 години кърваво робство комунистическо. Харесвате ли вие тая моя поезия?
Ами как да ви кажа, то нали знаете, че за вкусове не се спори, така че всеки има право да харесва.
Защото вие бяхте човек, който подкрепихте този военно престъпник, който за втори път, знам, че ще ми дръпнете шалтера в момента и сте подготвили стопа, този военно престъпник, който 5 години се кри зад имунитета си, ето виждате, не казвам
не,
кой и защо.
Не знам за кого говорите,
и още 5 години получи за престъпленията, които е направил. Който не може да говори, който така обърка международната политика и вие там по кримския въпрос. Господин Волгин, аз ви гледах и на Бойко Василев в предаването. Вие да. Сте ми набор горе-долу
да.
И сте мъдър човек.
А,
гледах ви с нощи и в предаването на Иво Сиромахов бяхте по-въздържан. Но не може така политика в България да се прави по-комунистически тотално. Съжалявам, че хора като вас върнаха комунизма след толкова
къде го виждате,
години.
Пак,
приятен ден, господин Волгин.
Приятен
съжалявам,
ден, господин
съжалявам.
Минчев.
Аз вече не съм българин.
Не дейте
отказвам
да
се
съжалявам.
Отказвам се във вашия ефир от българщината си.
Не дейте
приятен
да се отказвам.
Ден, господин Волгин.
Не, от българското в никакъв случай не дейте да се отказвате. Благодаря ви.
Политически некоректно.
След малко в Политически некоректно отново ще си говорим с вас за това какви са впечатленията ви от преговорите, които се провеждат между отделните партии, които ще участват в бъдещото правителство. Но сега излизаме за момент от територията на България, за да ви разкажем една много интересна история. По-точно ще ви я разкаже Владислав Апостолов и тази история е свързана основно с Джоан Роулинг. Знаете, прословутата писателка, тя вече е мултимилионерка или милиардер или не знам там какво, благодарение на това, което тя измисли, книгите за Хари Потър, момчето магиосник. Между другото, тези дни имаше тържествено отбелязване на 20 годишнината от излизането на първия филм за Хари Потър, след като първо излизаха, разбира се, книгите, след това започнаха да излизат и филмите. Много интересното в тази годишнина беше, че самата авторка, Джоан Роулинг, не беше поканена на тях, а някои от основните действащи лица в филмите за Хари Потър се разграничиха от нея. И всъщност това е една много интересна история, както ви казах, защото тя може да се опише само с две изречения и те гласят така. Джоан Роулинг дълго време беше икона на феминизма, икона на либерализма в съвременния западен свят. Обаче какво се случи? В един момент Джоан Роулинг започна да говори едни неща, примерно, че мъжете са си мъже, а жените са си жени. И като го каза това нещо, и стана страшно. Моментално и се нахвърлиха трансджендъри, постполови, феминисти, не знам си какво, и казаха, че Джоан Роулинг е символ на патриархалния шовинизъм, че тя е патриархална фашистка, след като е казала, че мъжете са си мъже, а жените са си жени. Не бивало да казва такова нещо. Изобщо намериха и хиляди смъртни грехове, и ето сега Джоан Роулинг от икона на феминизма и либерализма се превърна във враг номер едно на същите тези. Чуйте по-подробно разказа на тази история с много интересни заключения от Владислав Апостолов.
Културни войни.
Продължава потресаващата психодрама с трансджендър фанатиците, активистите, които заличават културни величия, най-вече Джоан Роулинг, обвинени в престъпления срещу прогреса и корпоративното кредо, че всеки, който се усеща като жена, е жена, а всеки, който твърди, че има биологична реалност на пола, отива на Twitter кладата. Пропагандната кампания срещу Роулинг и други прочути фигури, отказващи да коленичат пред култа, придоби по-притеснителни очертания тези дни. Трансактивисти и протестъри се снимаха до дома на авторката на Хари Потър в Единбург, така че да се види нейният адрес. Болезнено ясно стана, че тези психопати, извиняваме се отново, тези демонстранти, показват адреса на Роулинг като посока и призив за гневните либерални тълпи да се стичат и да я тормозят пред вратата. Изпитана в годините тактика на мирните протестиращи за човешки права и социална справедливост. Помним какво стана с водещия Тъкър Карлсън, принуден да премести семейството си в друг град. Това се случи дни след като стана ясно, че Роулинг няма да участва в празничното събиране на екипа на Хари Потър, по повод 20 години от излизането на първия филм, вдъхновен от нейните собствени книги. Ето това е истинска хибридна атака, ако позволите иронията. На високо корпоративно ниво Роулинг е заличена от честването на нейното собствено творчество и няма да се появи на официално събиране на всякакви хора, капитализирали през годините върху нейните книги. А на улично протестърско ниво тя е заплашвана директно пред собствения си дом от умопомрачени изверги, които съзнателно правят адреса на писателката публичен, знаеки много добре, че в техните среди е пълно с психари, готови да я тормозят и тероризират постоянно. Това е ситуацията с борбата за правата на малцинствата, дами и господа. Последните две думи от предното изречение вече сигурно са престъпления от омраза. За нейно щастие и за разлика от множеството други жертви на такъв терор, Роулинг е могъща мултимилионерка и може да си позволи директна битка с токсичното движение. Тя написа в профила си в Twitter как тримата активисти са разобличили къде живее с цел да я сплашат и накарат да млъкне. Нека припомним и защо се случва своеобразния либерален джихад срещу една от най-либералните и прочути феминистки на планетата. През 2019-та тя си позволи да защити британска служителка, уволнена от своята работа, защото казала, че мъжете не могат да стават жени. После самата Роулинг критикува малоумния нов термин «менструиращи хора» и каза, че истинският феминизъм означава признаване на биологичната основа на пола и женската идентичност. Това беше достатъчно тя да се превърне в инкарнация на злото за транстълпите и слугуващите на културната революция мейнстрим медии, които драстично смениха тона към бившата си икона Роулинг. Ето това беше обръщане на палачинката. Българските медии могат само да мечтаят за подобни пируети. Роулинг написа още, че може да покрие цялата си къща със смъртните заплахи, които е получила от трансджендър общността. Буквално най-богатата и продавана писателка беше премахната от събитие, посветено на собствените и свръхуспешни книги, а после получи директна заплаха пред дома си. Сега си представете какво се случва на хора, които не притежават платформата и парите на Роулинг, но и те като нея знаят и не се страхуват да кажат, че има биологични разлики между мъже и жени. Шегите са си шеги, но е важно да се каже какво точно се случва. Това е терор. И то в името на една откровена и антинаучна фалшификация. Гладът за ритуални жертви в името на актуалната политическа и културна патология не се изчерпва с авторката на Хари Потър. Наскоро прочутия театър Олд Вик отмени постановка на легендарния режисьор и член на Монти Пайтън Тери Гилиам заради негови коментари, които били притеснили служители на театъра. Какви ли са тези коментари? Гилиам просто подкрепи комика Дейв Шапел, който беше атакуван за същите престъпления срещу партийната линия. Ето го и алгоритъма на мракобесието. Шапел казва, че има мъже и жени. и става мишена на чудовищна очернища кампания. Гилиам подкрепя Шапел, а Лондонски театър заличава новата постановка на Гилиам. Опитите за премахване на прочути фигури с иначе правилни либерални нагласи по другите въпроси е продукт на стремежа към пълен контрол върху културата и публичния разговор. Дисиденти не се допускат. Може да си съгласен с всички други официални лъжи, но следва да бъдеш подчинен, ако се бунтуваш, срещу една от най-големите – буквална фалшификация на биологичната реалност. Дори в магическите заклинания от Хари Потър и фарсовите скетчове на Монти Пайтън има повече факти, отколкото в нещото, което най-могъщите медии и корпорации налагат като норма, недопускаща критика и скептицизъм. Но колко дълго може да се надува идеологически балон с лъжи, преди да се пръсне от законите на физиката? Предстои да разберем.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Говорим си днес за това какви са впечатленията ви от първите преговори за съставяне на правителство. Ето какво пише Георги Железаров в страницата ни Политически некоректно във Фейсбук. Мартин Димитров и Румен Овчаров умуват за енергетиката на едно място, много интересно. Кирчо ги е събрал да свикват един с друг и да свикват с мисълта, че няма какво да мислят. ПП ще им свежда до знанието какво да се прави. Това е като в онзи стар виц, защо старите хора ходят на кални бани, отговорът е за да свикват с пръста. Тук е подобна ситуацията, събраха ги за да свикват, че ще ги разтворят, обезпаразитят и ще пуснат водата след тях БСП, ДБ и ИТН. Не знам само електората на съюзените партии колко ще изтрае. Вие сте сега наред, добър ден!
Ало?
Заповядайте!
Добър ден, господин Волгин, приветствам ви отново в ефира. Тодоров от София.
Да, господин Тодоров.
Това, което се провежда в умола, така да се изразя, е един фарс. И това и нещата, които не се казват пред хората, се обсъждат при закрити врати и задкулисни договорки.
Ама ние нямаме доказателства за това.
Да, нямаме доказателства, имаме предположения на базата на 30 години унищожение на България.
Ама нали сега има промяна? Промяна е това сега, което гледаме.
Значи, знаете за какво представлява абревиатурата на тази нова формация ППРП? Една отворена врата у поле. Нали, това си направите сами сметката за какво ни очаква. Друго нещо искам да спомена, господин Волгин. Двата неолиберални проекта Славчо Трифонов и Уния сините, те ни им пука, господин Волгин, че ще бъдат изстреляни при един провал на тая формация, четворната, която се задава. Но мене ми е, не е яд за БСП, господин Волгин.
Да.
Те явно този път не е сработила инстинкта за самосъхранение и властовите навици тук, които са ги загубили през последните години, след провала на Орешарски и на Тройната банда, няма как да не искат и те да бъдат във властта, но това основно тях ще удари, ако Славчо, ако Киро и Ясенчо се провалят. И да спомена и нещо пред слушателите. Казах ви преди изборите, трябва да се гледат не ухилени физономии, които обещават благи слова, а това кой какъв е. И като погазиш Конституцията, не да ми пледираш за договор, за морал и така нататък. Защото всичките тия неща не важат за
Кирчо. Ама оказа се, че няма значение това, че си нарушил Конституцията. Ето хората си гласуват за теб.
Те го казаха няколко пъти пред медиите. Трябва да гледаме на нещата по нов начин, неолиберален. Е, това ще ни загроби окончателно.
Благодаря. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
Ало.
Да, заповядайте.
Добър ден. Здравейте, господин Волгин.
Здравейте.
Дано така 3 минути да ми дадете възможности на мен, както на предишния слушател.
Да.
Добре вървят преговорите, много добре. Демократично, открито, вижда се какво се прави, цивилизовано, по-европейски, както е нормално за тези нови млади хора, дошли от Запад. Където и ние сме тръгнали. Но има там един проблем такъв. Вашата любима БСП участва, а тя е символ на един умишлено изкривен преход, наставляван и управляван от Москва и Русия, така че с нея трябва много да се внимава.
Какво
и
да
но ИТН и ПП внимават и Демократична България. И при първа възможност просто да прекъснат и да се направят нови избори. Искам да предложа на вашия нов директор на Българска национална телевизия, честитя му избора, да е жив и здрав, пожелавам му успех, да му пожелая да преразгледа необходимостта от съществуването на вашето предаване такова каквото е. Не може в демократична България, европейска държава, член на НАТО, да се води предаване, което е антиевропейско, антинатовско, проруско и част от руската хибридна война към демократичния свят. Това предаване трябва да бъде възможно най-скоро или прекратено, или дадено възможност не само вие да водите, а на ротационен принцип да се сменяте според с мен, хора, да които спрям. Са на противоположно на вашето мнение.
Искате ли заедно да напишем едно писмо? На вас. Едно писмо да напишем заедно до генералния директор да спрат моментално предаването. Ще бъде една много добра
не
идея.
Не да спрат, а да го направят по демократичен начин.
Ами ето по демократичен начин пак ще се промъкват такива като
вас,
мене.
А трябва от журналисти, каквито няма в БНР.
Трябва да спрем.
БНР каза, че има само русофили.
Само русофили.
А няма нито един
всички да се уволнят.
Журналист, който е нормален, който не е русофил.
Той е всички журналисти в БНР да се уволнят.
Който не е русофил.
Ма да ги уволним. Искате ли?
Не, напротив.
Не, трябва да ги уволним.
Трябва да предсъдете всички български съществуващи хора.
Уволняваме всички журналисти в БНР.
Вие сте национално радио, а не сте частно русофилство.
Уволняваме ги всичките журналисти в БНР.
Съгласен ли сте?
Разбирате ли? Съгласен ли сте?
И трябва да представлявате всички хора в България.
Уволняваме всички журналисти в БНР и става една демокрация страхотна, нали?
Напротив,
вие
не, това не искате. Демократията.
Заедно сядаме и написваме
да
един
на
манифест с вас. Да се уволнят всички журналисти от БДР.
Не, не искаме.
Край.
Да приличаме на Западна Европа.
И си вдасиме журналисти от Съединените щати. Нали?
Не, напротив, не съм казал такова нещо.
От Съединените щати.
Но да не внасяме такива като вас от Русия, които са внесени и ние не знаем по теквото, защото изгориха ДСС сигурността 92-а година, пред очите ми я запалиха. Аз съм по-стар от вас, господин Волги, съм живял в ония строй, в който. Ало?
Чао.
Ало?
Така това беше. Ще пишеме писма сега да ни уволнят всичките, защото да се успокои този слушател, накрая взех да се притеснява. Добър ден.
Добър ден.
Да.
Вече съм аз, нали?
Вече сте
вие.
Да.
Да. Преди 50 години аз съм без партийна.
Така.
Чувате ли ме?
Чувам ви.
Се мъчиха да ме вкарат в една партия, за да от заплатата ми да отделят там част от заплатата ми.
Така.
Но аз не се съгласих. И сега, и ще ви кажа и за тия млади хора. Всичките нашите младежи избягаха, младите избягаха от България, оправиха си живота, работят. Старите към гробищните паркови в селата обезлудяха. И сега той е Кирил Петков с неговата ехидна, изкривена усмивка.
Е, защо да е ехидна?
Това е до него.
Може би е искрена усмивката му.
Мислят ли, че няма да ни оправят, господин Цетков, господин Волгин. Всички наши журналисти са стойностни и са прекрасни. Вие много добре водите.
Предишният слушател не мислеше така.
Не, той може да не мисли, но аз слушам радио и ви го казвам, че е така. Но тия млади хора ще ни загробят.
А защо? Защо? Не вярвате ли, че те имат най-добри
защото
намерения?
Не вярвам. Защото, нали, когато беше Съюза, когато руснаците, те имаха хора на преклонна възраст и бяха добре. Тия хора още, дето казват, с извинения пикаят на лопуша. Извинявам се, но мисля, че така ще бъде.
Тоест нямате... имаме сега един слушател в Скайп. Тихомир Атанасов. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин!
Слушам ви.
Вече ви уволниха.
Всички ни уволниха. Всички.
Разбрах, че сте уволнен.
Да.
Какво да кажа? Значи, обадих се да ви кажа една българска поговорка да припомня.
Да.
По повод тези епични преговори, така наречени, под егидата на госпожа Херо Мустафа, които се водят. Применил се наш Илия, погледнал се, пак стоя. Значи, това, което мен ме обнадеждава, това е присъствието на Възраждане.
Ама те не участват в преговорите.
Именно.
Присъствието
на Възраждане като една конструктивна опозиция, която би могла да влее така, да бъде един стожер на здравия разум, в цялата либерастка вакханалия, която ще се разгаря все повече и повече, доколкото разбирам аз. Така че дерзайте и не знам, манифеста, кога ще сядаме да
пишем. Сядаме да го пишем. Максимално бързо трябва да седнем, за да се успокои слушателя, че аз много се притесних за него.
Да, и цялата умно красива общност.
Да, разбира се, разбира се. Благодаря ви за това обаждане. Тихомир Атанасов в Скайп.
Политически некоректно.
Така завършва днешното Политически некоректно. Утре отново в 12.20 с Силвия Великова. А сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.